Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 5245. keskpäevasaadet on kolmapäev 14. mai, millest täna räägime. Meil on täna taas terviseminutid ja terviseminutite raames on meil juttu mai kuust kui rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuust. Me oleme sellest rääkinud aastaid, aga põhjust teema juurde tagasi tulla on ikka ja veel. Ja stuudiosse on lubanud külalisteks tulla Siiri Rannamäe-Saaremaa vähiühingust ja onkoloog Kristi Niinepuu. Ja terviseminutites on meil üks intervjuu veel üldkirurg Tanel Tõru tuli Kuressaare haiglasse tööle 2023. aasta septembris. Uurime, kuidas tal läinud on ja miks ikkagi tasub noorel lootustandval arstil tulla tööle just saarele, noh, näiteks Kuressaare haiglasse. Ja peale terviseminuteid on meil telefoniintervju ka Kuressaare ametikooli teabijuhi Taavi Tuisuga, kuna täna avatakse meil festival Noormeister ehk oskuste festival, mis selle raames toimub, saame temalt küsida. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
On kaunid tütarlapsi palju meie linnas ja kauneid kohti, mis rõõmustavad meil. Meeldiv õhtul on jalgsi koju minna, ma vaatlen neile ja vaateaknaid teel. Kas seis ma jäin siis tummaks löödud hinnast, või veetes mind linna peegel panoraam. Kui hetkeks vaid, et imetleda ennast, mu kõrval peatus üks üpris kena taam. O Maria, Maria Helena, sa oled looduse võlu vaim kapriis. O Maria, Maria Helena, oled sootiski korral kaasa viis. La 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 Et polnud saab minu arglik tütar laps. Olin valvas, kuid mitmel isal emal, just nagu kiuste on olnud veetnev laps. Su võlu ees ma vaimustust ei varja, sa oled kaunin kui üldse olla või. Kristallsest ööst ma saadan teile kirja ja paaris sõnast saab selgeks sulle kõik. O Maria, Maria Helena, sa oled lootuse võlu vaim kapriis. O Maria, Maria Helena, oled saavkiski korral kaasa viis. La 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 la.
Terviseminutid. Ja kuuled, meie tänaste terviseminutite stuudiokülalised on Siiri Rannamäe-Saaremaa vähiühingust. Tere.
Tere.
Ja onkoloog Kristi Niinepuu. Tere.
Tere.
No ma isegi julge pakkuda, mitu aastat me oleme teiega siin maikuus sellest rinnavähi teadlikkuse tõstmisest rääkinud, aga rääkida tuleb ikka veel, sest teema on päevakorras. Kui statistikat vaadata, kas Saare maakond on kuidagi kas esirinnas heas või pigem halvemas mõttes?
Rinnavähist rääkides, rinnavähi sõeluuringust rääkides, siis me ikkagi oleme selgelt esirinnas. Me ei ole oma osalusprotsendiga päris sealmaal, mis Tervisearengu instituut on ette näinud, et oleks hea, ehk et 70% me veel ei ole, kuid saarenaised on tublid.
No Tervise Arengu Instituut vist eile andis just välja oma aastaraamatu ja seal räägitakse ka palju vähist, kuna vist igal aastal 9000 inimest saavad selle vähidiagnoosi ja seal toodi välja ka see seos ikkagi selle elustiili ja selle vahel, kuidas me, mida me sööme, kuidas me käitume ja mingi järjeldus oli, et rikkamad ja haritumad inimesed üldiselt elavad tervemini ja elavad kauem. Et no selle teadlikkuse juurde me veel jõuame, aga kas vaadates nüüd sellist tendentsi, kas rinnavähk pigem nooreneb, nagu üldine vähi puhul lugu paraku on või neid tuleb järjest juurde või on see mingist stabiilne number meil siin?
No regionaalhaiglas doktor Tõnis Metsaots võttis kokku regionaalhaigla patsiendid, et just tekiski vahepeal konsiiliumissuga tunne, et nii palju noori inimesi on. Ja andmetesse sisse vaadates tal järeldas, et seal tegelikult ikkagi ei ole seda märkimisväärset sellist haigestumuse tõusu.
Aga võibolla see on see ka, et meile tundub, et neid juhtumeid on nagu väga palju, et inimesed ikkagi lähevad arsti juurde ja lihtsalt avastatakse, et see on nii nagu kuritegevusega, et kui on kuritegevuse number tõusnud, siis see näeb seda, et politsei teeb paremat tööd, ehk siis kui vähki rohkem avastatakse, järelikult ka arstid teevad paremat tööd.
See seos ka kindlasti vastab tõele, et no täna me teame seda, et rinnavähki haigestumus kasvab kuskil 1,4% aastas ja kui me nüüd räägime sellest, et noorematest naistest, et siis pigem no, me ei saa rääkida seda, et kas haigestavad rohkem nooremad, rohkem vanemad, küll aga saab öelda, et nooremate naiste rinnavähk kipub olema agressiivsem.
See sama elustiili küsimus, et jääkene küll, kui ma suitsetan, siis on tõenäoline, et ma saan kopsuvähi või huulevähi midagi, aga see rinnavähk sõltub...
On samuti seotud suitsetamisega. Et noh, tegelikult on niimoodi, et rinnavähil on sellised riskifaktorid, mida inimene ei saa muuta, ehk siis näiteks, et ta on naissoost, eks ole, et millal algavad menstruatsioonid, millal tekib menopaus, kas ta on sünnitanud, kas ta on rinnaga toitnud, eks ju, et osad asjad on sellised, mida me saame nii-öelda ise muuta, eks, mida me ka saame ise muuta, näiteks suitsetamine, ülekaal, füüsiline, mitte aktiivne olemine, et näiteks Suurbritannias on leitud, et ütleme, et seal on tuhande patsiendi, tuhande naise kohta kuskil 23 rinnavähi juhtu, siis näiteks suukaudsed antibabypillid tõstavad seda näiteks 27 peale, ehk siis umbes 4 patsienti lisaks, aga näiteks kui võtta tarvitada alkoholi rohkem kui seal paar ühikut päevas, et tõstab riski 5 patsienti võrra ja näiteks kui kehamassi indeks on seal üle 30, et siis see tegelikult saad juurde siis kui muidu oleks 23 inimest nii-öelda tuhande kohta, siis neid tuleks siis 24 patsienti lisaks, lihtsalt ainuüksi selle pärast, et nad on ülekaalus, et ja samamoodi on teada, et 23 patsiendist, kui nad oleksid füüsiliselt aktiivsed, siis umbes 7 kasvajat oleks vähem diagnoositud, et tegelikult seal on päris palju asju, mida sa saad nagu ise ära teha, et see patsiendi oma osalus on nagu hästi oluline.
Pärilikus ka mängib mingit rolli?
Pärilikus mängib ikka rolli, et on teatud sellised geneetilised mutatsioonid, millel on rinnavähi esinemissagedus oluliselt kõrgem, et sinna maani välja, et soovitataksegi patsientidel mõlemad rinnanäärmed vähi kartuses eemaldada, et see rinnavähi risk on lihtsalt nii kõrge, on osate perekondlikud vähivormid, mis ei ole nii-öelda otseselt geneet, et kui sul on näiteks see geen, näiteks prakka üks geen, et me nüüd lõikame rinnanäärmed ära, opereerime ära munasarjad, et ennetada munasarja vähki, et see on nii-öelda selle kaussikõvera nagu kõige vasakpoolsem osa. Siis on sellised, kes pere, et sul ei ole otseselt nimetada mutatsiooni, kus sul see kasvaja, et sul see kasvaja tekib, aga lihtsalt on teada, et patsiendil suguvõsas esines, et kas seal vanaemal või tädil või õdedel, et nendel on selles mõttes kõrgem risk.
No enne kui me nüüd nende uuringute juurde jõuame, siis kui oluline ikkagi see on, et mida varem, seda suurem tõenäosus on selle haigusega edukalt võidelda või sellest...
See on väga oluline. See on väga oluline. Selles mõttes, et kui mõelda esimese staadiumi haiguse peale, et ütleme, et see kasva on alla 2 sentimeetri, siis see tervistumise tõenäosus on seal 99%. Et kui seal haigus on juba üle 2 sentimeetri ja levinud näiteks kaenlalustesse lümfisõlmedesse, siis ta on kusi 89%, noh, tegelikult 10% juba vähem. Et seal neljanda staadiumi patsientide, noh, elavad tegelikult aina paremini ajas, me oleme näinud, et aasta 10-15 aastat tagasi nad elanud nii hästi, nii pikalt, nii täisväärtuslikku elu, siis praegu võid ka neljanda staadiumiga patsient elada seal 30% 5 aasta pärast.
Kas me ravi puhul räägime sellest, et mis haigus iganes, et kas meil on võimalik see haigus välja ravida või meil on võimalik pakkuda patsientile võimalikult head elukvaliteeti koos selle haigusega?
No neljanda staadiumi puhul me alati ütleme, et oluline on see, kuidas patsient saaks elada võimalikult kaua võimalikult hästi koos selle haigusega. Ehk siis patsient, ravi kõrval toimed ei tohiks elukvaliteeti rikkuda. Aga näiteks esimese ja teise staadiumi puhul me patsiendid ravimegi päris terveks. Meditsiinis on või onkoloogias on ikkagi see, et me räägime 5 aasta elulemusest, me räägime teinekord 10 aasta elulemusest, 15 aasta elulemusest. Et ega kui patsiendil tehakse ravi ära esimese staadiumi puhul, ta saab oma kompleksse ravi kätte, ta on nagu nii 5 aastat tegelikult saab ravi enamik juhtudel hormoonpositiivne kasvaja, väikene hormoonpositiivne kasvaja. 5 aastat võtab tavaliselt hormoonravitablette peale seda, kui ta on tehtud operatsioon ja saanud ka kiirituse. Aga nad saab päris terveks, jah.
Nii, kuidas meil selle uuringutel käimise näitajad on? Protsendid võiksid olla suuremad?
Keskmiselt vist 2022 oli 65% osalesid, kes kutse olid saanud
osalesid. Saaremaa kohta?
See on üle-eestiline. See on üle-eestiline.
A meie? Oleme tublimad kindlasti?
Ei, me 70% juures veel ei ole. Et ütleme, et see lävend tubli olemiseks.
Hakkab sealt?
Hakkab tegelikult.
Aga me liigume selles suunas
vähemalt? Jaa, liigume küll. Liigume küll ja me peame arvestama statistikat lugedes alati ka seda, et me ei võrdleks oma vahel võrreldamatut, et näiteks rinnavähi sõeluuringu sihtrühma ju alles hiljuti laiendati, nüüd on sihtrühmas ka 74-aastased naised, keda varem ei olnud, et kui need osalejad tuleb juurde, siis see tegelikult statistikas võib teha seda, et korraks just nagu see osalusmäär langeb.
Ja et ei maksa tegelikult ära unustada seda ka, et tegelikult igal nädalal opereeritakse näiteks regionaalhaiglas vähemalt üks patsient, kes on üle 80 aasta vana. Et ega see ei tähenda, et see 74, et nüüd on nagu kõik, et nüüd rohkem ei peaks nagu sõeluuringul osalema, et ikka. Et vanuse kasvades rinnavähi esinemus sagedus ikkagi tõuseb.
Ma siia juurde tooksin selle mõtte ka ikkagi veel, et me Saaremaa vähiühingus näeme väga tihti muresid nende naistel, kellel on rinnavähi diagnoos saadud enne 50. eluaastat. Ehk et me täna ikkagi üha enam peaksime rääkima ka personaliseeritud vähiennetusest nendest naistest, kellel on kõrgem risk haigestuda rinnavähki, kes siis võiksid teha kas geeniteste või teha, onkoloogid täna tegelikult ja seda soovitavad ka, et selline baas mammogramm.
Kus ma tean, et mul see kõrgem risk on?
Ega sa tegelikult ju täna väga ei teagi, kui sa ise just ei ole väga tervise teadlik või ei hakka uurima, siis ega sa naljate teagi. Ja see on ka üks teema, millega tegelikult tuleks tegeleda, et me ei teagi tihti, et me võiksime tahta rohkem. Mina võibolla tulenevalt oma vabatahtlikust töös kogetust oskan karta ja oskan eks ju enne 50. eluaastat selle peale mõelda, aga väga paljud asjad ei oska. Ja jällegi, kui me räägime sõeluuringust, siis me räägime uuringust sümptomiteta patsientidele. Et see selline nagu vähivarajane avastamine on sellest sümptomiteta patsientidega tegelemine on üks osa. Täna me peaksime teadlikust kasvatama ka see läbi, et ikkagi rohkem rääkime sellest, et naised korkumus rindu katsuksid.
See, et on võimalik niimoodi ise seisvalt
palpatsiooni käigus
tuvastada midagi.
Mitte väga, eks ju. Et kui me räägimegi just sellest, et sõeluuring on sümptomiteta patsientidele ja rinnavähk päris algstaadiumis ikkagi ka mingid kaebus ei pruugi anda.
Sest ütleme, et esimese staadiumi rinnavähi puhul me räägime kuskil sentimeetrisest kuni 2 sentimeetri suurusest kasvast.
Seda ei pruugi olla kombata.
Ise ei tuvasta.
Et näiteks ka screeningul osalejatel tegelikult 50%, ütleme nii, et screeningul keskmiselt 54 000 patsienti osales 2022, üle 318 haigusjuhtu, nendest siis esimese staadiumis 50%. Ehk siis näiteks Saaremaa statistika on selline, et igal aastal kuskil 20 rinnavähi diagnoosi tuleb Saaremaal esmasjuhtu. Reeglina mina näen pigem seda kiiritusraviarstina, et Saaremaalt tulnud patsient on tulnud screeningult, et alati on kirjutatud, sest et screening-uuringu käigus tuvastatud. Ja ta pigem on väikese staadiumis, ehk siis näiteks ma rääkisin Kuressaare haigla naistearstiga, et sellel aastal on tema juurde tulnud sümptomaatilise haigusega siis 2 patsienti. Et tegelikult on väga-väga tore, kui me leiame screeninguga üles need haiged, kes ise ei tunne oma haigust, sest tõenäoliselt neil on esimese või teise staadiumi haigus, kus tervistumise tõenäosus on seal 80-90%.
Väga kõrge.
90-100%.
No, ja ravi on ju tegelikult, olemas ravi on tegelikult väga hea ja ravi on ka paljuski tulemuslik ikkagi.
Just täpselt, et neid müüte tahaksime küll väga murda, et rinnavähi tänapäevast ravi kartma või karta seda, et see ravi kuidagi sandistab ära ja mitte mingisugust elukvaliteeti pärast enam tagasi ei saa, et need on küll müüdid, mida me siin kohal tahaksime ära murda.
Et ei ole nii, et ravi on hirmsam kui haigus?
Ei ole. Ei, täna enam ei ole.
No see, miks inimesed võib-olla ei kipu sinna uuringule minema, see on võib-olla noh ka see, et noh, aga nad nagu nii seal midagi leiavad ja siis ma jäängi seda arstide vahet käima ja noh ja siis ongi kõik.
Aga noh, nagu ma ütlesin, tegelikult 54 000 uuringud tehtud mammogrammi ja seal 318 oli rinnavähk, et enamikel juhtudel seal ei leita midagi, et tavaliselt inimene saabki vastus, et kõik on korras.
Ja tegelikult peakski, arsti juures peakski käima terve inimene. Eks, sest kui sa oled juba haige, no siis on natuke keerulisem juba, et siis on juba tagajärjed.
Siis on staadium suurem.
Aga põhjused selguvad terve inimese puhul või veel terve inimese puhul.
Screeningu eesmärk on ikkagi saada haigus kätte varajase staadiumis, kus selle ravi on oluliselt vähem tüsilikum ja see tervistumise protsent on väga kõrge.
Ma seda teadmatust ja teadmatusega kaasnevad hirmu tegelikult väga mõistan, mis inimestel on, et ühest küljest see, et nad ei julgegi sõeluuringule minna, sellepärast, et siis äkki ma saan teada, et mul on haigus, aga ma ju ei tunne, mul on kõik nii hästi, et ma üldse ei lähe. Ja teisest küljest see, et ma ei tea, mis minust saab edasi, ehk et ka see nagu teerada sealt sõeluuringust edasi on inimestele natukene teadma, et kuidas siis täpselt hakkab olema, et käin nüüd uuringule ära, ootan oma vastused. Kui see vastus vajab täpsustamist näiteks, siis võetakse naisega ühendust, lepitakse kokku täpsustava uuringu aeg. Kui vastus on juba ilmselgelt vähile viitav, täpselt samamoodi, võetakse naisega ühendust, lepitakse temaga kokku järgmiste käikude aeg. Ehk et mitte ükski naine peale sõeluuringus osalemist ei jää ripakile. Temaga tegeletakse mõlemal juhul. Kui on midagi kahtlast, temaga tegeletakse ja kui kõik on hästi, siis ka temaga tegeletakse.
Ma arvan, et hästi suurt pinget pakub ikkagi tegelikult see ootamisaeg, et sa käid ühel hetkel uuringul ära ja siis sul on kuskil 2 nädalat, kus keegi midagi, keegi kuskil ühendust ei võta, eks. Et äkki telefon oli välja lülitatud või äkki helistati, ma ei saa tagasi helistada, eks.
Miks nad nüüd ei helista? Kindlasti on asi nii halb, et nad jah enam ei hakka helistama, et minuga on kõik.
Et kui patsiendil öeldakse, et ma helistan siis, kui seal midagi on, siis ta jääb ootama seda kõnet, eks. Et teine kord, kui see vastus on norm vastus, siis see tuleb sinna digilukku ja ongi norm vastus. Aga miks sellega läheb aeg on ka see, et mammograafi selle uuringu vastajaid on 2 erinevat radioloogi, et alati hindab ära 1 radioloogi, hindab ära 2 radioloog. Ja kui sul tehaksegi aastas 54 000 uuringut, eks ole, et plus siis nii-öelda lisamammograafid, mis ei ole nagu screeningu raames, siis tegelikult see maht on ka väga suur. Aga jah, et lihtsalt läheb aega, et ongi 2 radioloogi, kes vaatavad. Ja siis ka see elistatakse ju patsiendile siis, kui lepitakse juba kokku need ajad, eks, et millal tulla Tallinnasse täpsustavaks diagnostikaks.
Kas üks põhjus võib olla see ka, et rinnavähi puhul ju, noh, kui ikkagi läheb mida väga hästi, siis võib ka tulemus olla see, et inimese välimus lõpuks ei ole enam see ja naisterahva puhul on see ikkagi äärmiselt oluline. Ja mida noorem naisterahvas, seda olulisem tema jaoks see on, et aga kuidas ma siis edasi elan, mis, noh, kuidas, eks?
No välimuse muudatustega on nii, et rekonstruktiivkirurg ehk taastav kirurg on Eestis täna väga heal tasemel, ehk et kui naine muratseb selle pärast, et millised näevad pärast välja tema rinnad või kas tal üldse rinnad alles on ja ärme võtame seda naistelt ära. Naised armastavad igaüks oma juukseid. Et me juustajaga on ka selline paradoks, et me peame mõistma ka
onkoloogi
ja arste just nimelt. Ja. Juuste kaotus on kõige vähem eluohtlik ravi kõrvaltoime. Naisele on see vaimselt väga laastav võib-olla. Aga tõepoolest, kuna see arsti vaates on kõige vähem eluohtlikum kõrvaltoime, siis no sellega ei ole vaja nii väga tegeleda, kui ikkagi selgelt eluohustav kõrvaltoimega teine kord. Et ka, tegelikult ka need lahendused on olemas, nii ajutiselt kunstjuuste kandmiseks, kui siis ka rindade taastamiseks. Ja naised tegelikult ka nooremad naised otsustavad väga erinevalt. Mõni otsustab rindade taastamise asemel näiteks hoopis kehaväliste rinnaproteeside kasuks. Mõni...
Need on kohutavad kallid. kindlasti, nii üks kui teine.
No Saaremaa vähiühing ikkagi võitleb kõvasti selle nimel, et, et need oleksid järjest soodsamad ja, ja päris palju oleme saarlasi aidata.
Teie võitlus on edukas?
No edeneme. ja, ja mõni naine tegelikult otsustab üldse mitte rinda taastada.
Et, ma tõmbaks või... veel seda, 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 seda stressi natuke väiksemalt. Et kui mõtleme näiteks niimoodi, et, näiteks, et, et esimesest, et screeningu leitakse sul 50% esimesest staadiumi haigust, mille puhul sinna järgnegi üldsegi keemiaravi, mis üldsegi võiks need juuksed ka tekitada. Et me räägime ikkagi keemiaravis sellisel juhtudel tavast, kui on väga suur, suur noh, teatud, teatud bioloogilise parameetritega kasvajaks, et need kolmik negatiivsed kasvajad või siis nümfisõlmedesse levinud kasvajad, kus tehakse nii-öelda keemiaravi ette, jah, et siis tekib ravist tingitud juuksekadu. Aga tegelikult neid on vähem kui neid patsiente, kes keemiaravi ei saa. Teine asi on see, et, et enamikel, valdaval enamikel patsientides tehakse rindasäästev kirurgia. See tähendab seda, et lõigatakse ära ainult osa sellest rinnast. Isegi ei lõigata ära veerandit, vaid lõigatakse välja ainult see kasvaja. Et jah, kui teostatakse rindasäästev kirurgia, siis sellele reeglina järgneb kiiritusravi. Et, ja kiiritusravi tänapäevased kõrvaltoimed piirivad ka naha, naha muutustega, seal nagu päikese põletuse taolised nahareaktsioonid, ehk see hilis tulemus võib olla see, et see rind on natukene tihkem, natukene teise pigmentiga, aga valdaval enamikul patsientid, kes tulevad järelkontrolli, on ainult arm, mis reedab seda, seda rinnavähi ravi. On osad patsientid loomulikult, kes eelistavadki rinda teemaldamist, et need on need patsientid, kellel ongi näiteks see pärilik brakkamutatsioon, et kellel on lihtsalt see rinnavähi taasteke risk nii suur, siis tavaliselt neil tehakse ka juba sama operatsiooni käigus ka siis rinnataastus. Ja rinnataastus ja, ja miks näiteks osad eelistavad rinna eemaldamist on see, et kui ei ole üle 5 sentimeetri suurune kasvaja, ehk siis see on päris, päris suur kasvaja või ei ole nüfisõlmades hunnikus metastaase, siis tegelikult need patsiendid pääsevad ka sellest järelkiiritusravist. Mm-hmm.
See on ka suur asja.
Ehk siis inimesel on väga palju võimalus, et, et, et et, et see, see ei ole, see ei paista üldse nii must.
No ja kui mõelda nende juuste peale, et noh, mis siis nagu parem on, et kas surra juustega või elada mingi aeg ilma juusteta?
Jah, ja, aga noh, et kui see ongi patsienti jaoks suur probleem, et noh, me ei saa nagu niimoodi suhtuda. Et näiteks kas Charlie Inglites oli üks Farrah Fawcett, kellel oli analkanali kasvaja diagnoos, tema surigi analkanali vähki ja tema üks ravi otsus tundis sellest, et ühtegi ravi, mis võtaksid ära tema kuulsad juuksed, tema ei luba teha.
Aha.
Ja siis tema surigi sellesse kasvajasse. Et noh, et, aga see, see oli tema, tema jaoks oluline, et me ei saa nagu selles mõttes nagu...
Mis kellegi jaoks on tähtis.
Jah, ja, see oli tema signatuur.
Nii, kas meil Saaremaal nüüd selle maigu jooksul on mingid olulisi sündmusi, juhtub midagi, tuleb meile mingisugune võimalus käia ja testida ennast või, või, või noh, tegelikult me räägime sellest küll nüüd siin maigu jooksul, aga noh, põhimõtteliselt võiks ju see meeles olla kõik need 12 kuud aasta läbi.
Täpselt. Pussi minu praegustel andmetel maikuus ei tule, sellepärast, et mamma busside graafikud on päris kaua aega ette koostatud. Küll aga on mamma buss Kuressaares 7. oktoobrist kuni 7. novembrini. Oktoober teatavasti on teine selline rinnavähile tähelepanu juhtimise kuu. Ja otseselt eraldi kampaaniaid me Saaremaa vähiühingu tasandil sellel aastal välja töötama ei hakka, sellepärast et eelmisel aastal koos tervisekassaga me töötasime välja rinnavähi ennetusklipi katsujulgelt, seda levitame hooksesti. Pärnu randa said eelmisel suvel üles erinevad infokandjad ja 700 naist saime ainu üksi Pärnu rannast ennast katsuma.
See on juba suur asja.
Et, et nende kampaaniatega me, me läheme vaikselt edasi.
Kuidas Saaremaa vähiühingul läheb hetkel?
Väga, väga töiselt. Et me oleme...
Ühtepidi see on ju nagu hea, teisest küljest võiks tööd vähem olla.
Jaa, jaa. Lihtsalt ongi, kuna ju me oleme ikkagi vabatahtlikult tegutsev kodaniku ühendus ja, ja see ajaline ressurss, mis on võimalik panustada, on ju pigem väike, seda tuleb teha oma, oma pere ja põhitöö kõrvalt, siis me oleme viimastel aastatel võtnud sellise suuna, et me võtame ühe suurema teema oma tegevusaastaks ja tegeleme sellega. Ja sellel aastal on selleks teemaks vähiraviks valmistumine, et aidata inimestel paremini vähiraviks valmistuda. See on just nimelt tingitud ka otsapidi sellest, millest doktor Niinevoo rääkis, et ootamise aeg on hästi raske inimesele ja see ootamise aeg on tegelikult inimesele täitmata. Ja selleks, et teda siis nüüd raviks, ravi ootamisel paremini ettevalmistada, see töö meil käib. MTÜ võimalus toetas meid, et me saaksime välja anda sellised infokandjad erinevalt sõltuvalt siis sellest, kuidas inimene soovib suhelda ja oma infot leida, kus on kirjas küsimused, mida ta võiks oma arstilt küsida. Tihti on see, et uksed, aga ma mäletan kõike, mis mind huvitab, nii kui ma arstikabinetis olen, see on kõik peast läinud. Et see on hästi inimlik. Ja siin ei ole enam isegi küsimus selles, et kas ma olen haritum, jõukam või terviseteadlikum, ei unustavad ära kõik. Et tegeleme sellega ja esialgu pidi see jääma ainult selliseks saaremaakonna põhiseks raviks ettevalmistumiseks, siis täna head mõtted ikka levivad. Täna koos Eesti vähitõrre võrgustikuga Estken ja MTÜ-ga onkoloogika me oleme selle uuringu saanud sinna maani, et taotleme luba Tartu Ülikooli eetikakomiteelt ja viime selle läbi kõikides Eesti haiglates, kes mõel või teisel vähiravi pakuvad. Ja uuring toimub sügisel. Aga selleks jällegi on need ettevalmistavad tööd päris mahukad. Ja muidugi paraleelselt me tegeleme ikkagi sellega, et me vaatame, et meie poole pöördujatele oleks olemas info, oleksid käes need abivahendid, oleksid käes termokosmeetika tooted, et ka nii nagu doktor Niinevoo mainis, et kiiritusravi üks selline levinum kõrvaltoime on nahakahjustused, väikese põletuse laadsed, siis meie heade toetajate abiga jaotame inimestele aaloe keele ja rahustavaid kreeme ja muid niisugust.
Selge, no ma arvan, et kui mitte varem, siis järgmisel aastal me tuleme selle sama teema juurde tagasi ja lõpuks mulle väga meeldis siin, mis sa siin enne saate algust ütlesid ka, et seda sõeluuringule minekut et see, või seal osalemist või seal käimist, et seda ei peaks võtma kui nagu karistust, vaid seda peaks võtma nagu
privileegi.
Nagu privileegi.
See on meie privileeg.
Ja, et sinu riik koolitseb sinu eest.
Just.
Sinu tervise eest.
Aitäh stuudiusse tulemast ja tervist.
Aitäh.
Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid, et ma need lõpuni viin? Kust ma alustan?
Head kuulajad, me jätkame meie tänaseid terviseminuteid koos järgmise stuudio külalisega. Tere tulemast meie terviseminutitesse Kuressaare haigla üldkirurg Tanel Tõru. Tere.
Tere, tere. Tore, et kutsusite.
Ma saan aru, Saarema inimene käis vahepeal õppimas Tartu peal, sai diplomi kätte, tuli Saaremale tagasi.
Just, no tegelikult. Kui täitsa aus olla, siis sündinud Tallinnas, aga elanud nii paar aastat, et sellest ei mäleta midagi. Enamus elust elanud Kuressaares, õppinud Kuressaares, jätkasin ja Tartu Ülikoolis siis arstiteaduskonnas ja kirurgia spetsialiseerumine oli suuresti Tallinnas ja nüüd siis tagasi Kuressaares.
No ilmselt selle haridusega võiks ju tööd teha kus iganes, kas või selles samas Tallinna põhja... Regionaala haiglas, kus te seal ka seda praktika osa tegite. Miks ikkagi Saarema?
Eks ma seda tegelikult mõtlesin päris pikalt ja võimalus oli tõesti jääda sinna, kus ma selle residentuuri siis tegin Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Oleks olnud võimalus, aga kuidagi see Saarema ikkagi ingelähedane ja meeldib ja siin on mõnus elada ja rahulik, eriti võrreldes Tallinnaga, et selles suhtes ei olnud väga raske otsus, ausult öeldes.
No ma saan aru, et teil ju oli Kuressaare haiglaga juba varasem kokkupuude ka olemas, et seal peaaegu ju koolipoisina käsite toimetamas juba, mitte küll kirurgi, aga see oli nagu tuttav koht.
Jah, oli küll, ma ei mäleta, kui vanem olin, aga umbes sinna kuhugi, koolipois kindlasti, kui ma alustasin siis haigla, ütleme, mis... pesupoisina siis nii-öelda. Noh, tõin osakondades seda musta pesu kokku ja viisin sinna pesumaija ja siis juba edasi põetajana ja siis veel õena ja siis kui luba anti, siis lõpuks arstina.
Et see on nüüd selline ilus näide sellest, noh, ameriklast on see, sellest saab puhastajast miljonäriks pesupoisist üldkirurgiks.
Võib nii öelda,
on üsna pikk tee tegelikult.
Üsna pikk tee võttis päris mitmed aastaid.
Arstiks saamine, see oli kohe nagu lapsepõlve unistus lausa või?
Sellega on ka oma ette lugu tegelikult, et ma ei tea, kui väga unistus ta oli, aga ütleme, et kui ma nüüd Tallinnast Kuressaarde kolisin, umbes 3-aastasena, siis Tallinnas oli kõik hästi, aga siin siis 3,5-aastaselt õnnestus kuidagi auto alla jääda, kus nagu liiklust eriti pole, siis ma päris pikalt veetsin haiglas aega, tirisin seal doktor sarjast vuntsist ja siis ja ka peale seda õnnetust on need asju kokku puutud haiglaga veel olnud ja erinevate traumaade tõttu. Et siis ühesõnaga ma arvan, et kuskilt sealt ja varajasest lapsepõlest tekis äkki väike mingi side juba selle kokku puuta punkti tõttu.
No loogiline oleks ju, et noh, sennile kogemus nagu peletab inimese haiglast eemale, et noh, jumale pärast, et ma enam iialgi siia ei satuks.
Ju siis oli nii meeldiv kogemus.
Teil oli vastupidi.
Vist oli siis meeldiv kogemus.
Nii, te olete meil siin toimetanud nüüd 2023. aasta septembrist kuskil.
Just, jah. Õige. Jah.
No üsna lühike aeg veel, aga kas haigla nüüd praegu, meie haigla näeb nagu seestpoolt samamoodi välja kui väljastpoolt vaadates või esimesed kogemused? Päris arstina.
Jah, et ma olen, selles suhtes ma olen siin nii palju varem ka olnud, et on ikkagi kogu aeg muutumises olnud ja praegu ka remondis meil kirurgi osakonda täitsa uueks, et me oleme üldse siseosakonna pinnal praegu ja polegi veel näinud, milline see uus kirurgi osakond välja näeb, aga et on ikka on kogu aeg muutumises. Ja.
Tööd on palju?
Tööd on väga palju, jah.
Et kui nüüd oleks operatsiooni järjekorras, et mitme kuu pärast me siis kohtuksime?
See, ma arvan, et järjekord isegi nii pikk pole ja olenud ka mis operatsioon, aga ikka...
No kõige tavalt, meil on mingisugused...
Paar nädalat kuni kuu.
Pime sool, millega inimene võib sattuda nuha alla kõige lihtsam, noh, ma ei oska muud nagu eriti praegu pakkudagi.
Ja,
mingid traumad, noh, ka näiteks.
Ja, pime sooltega sattutakse erakorraliselt, et siis on ikkagi samal päeval vaja seda opereerida. Aga sellised plaanilised asjad, noh, ütleme, sapi, kivi, tõbi, teeb aegalt haiget või songaad näiteks, et siis ma arvan, et kõigepealt võtab paar nädalat aega üldse, et perearsti saate kirjaga siis sinna kirurgi vastuvõtule jõuda ja jääd sealt vastuvõtult nüüd operatsioonilauale jõuda, see ilmselt võtab veel paar nädalat aega, et noh, äkki sellised kuu poolteist esimesed kokkupuutest perearstiga kuni opilauani.
Ja palju teil neid operatsioone praegu siin tehtud on juba Kuressaares?
Ei ole täpselt kokku lugenud, aga ma pakuks...
Te pea arvestust kuskil ei ole märkniku, et kirjutad
jah, üles, selle... et näed... Ei kirjuta, jah. Statistika.
Tabel, kus on, et pimesoole tõmbame järgmise linnukese ja siis need sapikivid järgmine linnukene.
Ja statistika saaks kindlasti välja võtta, aga ise mingid arvestust ei pea. Aga ütleme umbes äkki mingi 200 operatsiooni aastas umbes...
See on üle päeviti põhimõtteliselt.
No jah, iga päev ei ole operatsiooni päevad ka. Et mul,
No aga kui aasta peal ära jagada,
siis umbes,
nii oleks. Mis võimalused meil siin praegu on, et kas kuskil tuleb mingisugune piir vastu ka, et noh, mingit operatsiooni meil näiteks ei saa teha? Noh, ma ei tea, südame siirdamist ilmselgelt, aga noh, siis et tavalisi asju.
Jah, kindlasti tuleb, jah. Et ütleme, jah, nagu südame siirdamine, üldse kardiokirurg ja südamekirurg ja neurokirurg ja sellised asja ei saa, ilmselt ei hakka ka saama siin kunagi, aga ka üldkirurgas kõike siin ei saa teha, ütleme, et üldkirurgid näiteks lõikavad ka, ütleme, jämesoole kasvajaid vähke plaaniliselt, et seda, need on ka ikka koondunud suuremates haiglastest, et siin tohib seda ainult siis teha, kui on erakorraliselt, ütleme, et on soole sulgus juba kasvajas tekinud, siis ma võin seda teha, nagu vahendid on selleks olemas, aga lihtsalt ei ole mul nagu, kui ma ei ole onkokirurg, et siis ma ei tohiks seda.
Et nagu põhimõtteliselt nagu kompetents on, võimalused on ka, aga...
Aga ütleme, et kompetents ei ole päris see, ma ei ole nagu paperitega onkokirurg, ma ei ole välja õppinud onkokirurgiks, ma olen küll praktiseerinud onkokirurgi käe all, et siis mul mingid teadmised ja kogemused on olemas ja saab hakkama, aga ikkagi ma no, ametlikult ei tohiks seda teha.
Et ühesõnaga, hakkama saate, aga diplomis ei ole seda rida
no, kirjas. Umbes nii. Ja kindlasti see onkokirurgas on palju asju, millega ei saa ka hakkama. Et ütleme, et kõhunäärme vähid ja sellised asjad, mida ei ole kunagi opereerinud ja neid ka siin ei hakata kunagi opereerima. Et seda tehakse ka Perhis ja ITKs ja Tartus.
Kuidas kolleegid tunduvad?
Kolleegidega ma olen väga rahul. Ja ma tean neid ka varasemast ajast juba, et...
Et ei ole nii, et algaja saadetakse mingit üks, ma ei tea, üks kõige tüütuvat operatsioonidega.
Ei ole õnneks, jah. Seda ei ole.
Mis see kõige keerulisem asi on, mis teil on see nii ette tulnud?
Operatsiooni mõttes?
Noh, jah.
Raske öelda. Võibolla ongi need erinevad jäme soole sellised resektsioonid siis kasvajate tõttu, kui inimesel on soole sulgus juba tekkinud või mõnel inimesel tekib ka tõmmes, soole sisse, nüüd auk lihtsalt peritoniit vajaselt soolt vahelt ära lõigata ja uued ühendused teha ja noh, mitte nii keerulised operatsioonid oleks, aga midagi väga keerulisemat, sest ei tule kohe meelde, et oleks ette sattunud. Ja mis nüüd on, et kui need suured traumad on, et siis neid ei ole küll siin tüütüütüü veel pidanud opereerima, aga noh, nendega on võibolla selles suhtes keeruline, et väga raske taiged.
No Tallinn on siis selle hea kogemuse. Seal oli ikka kõike.
No seal oli kõike, jah. Seda küll.
No te olete kunagi siin Saarte Häälele öelnud ka, kui te siia tööle tulite, et ilmselt tunnen ennast kõige kindlamini erakorralistes olukordades.
Võt jah, see tulebki sellest õppest, et ma enamus seal Tallinnas veetsin erakorralise kirurgi osakonnas. Et siis on nagu see üks hingelähedane pool, et jah, need erakorralised asjad on, jah, eks ikka, millest sul kõige rohkem kogemust on, sellest sa tunned ennast kõige kindlamini, et seal ma kõige suurema aja sellest viiest spetsialiseerumise aastast veetsin, jah.
No ma tavaliselt on ikka tohtrite käest küsinud seda, et ma ei tea, seda vist koolis ei õpetata ka eriti, et mis moodi see ikkagi on võimalik, et arst ei võta iga haige diagnoosi, probleeme ja muresid koju kaasa, et kui tööpäev on läbi, siis ta läheb koju, elab normaalse inimese elu, sest arst ei saa põdeda kõigi patsientide haigusi, ei saa ka surra iga haigega, kui see peaks niimoodi minema, et peab endale kasvatama mingisuguse paksu naha või on selleks mingid muud võimalused?
Seal on nagu pool on tõde, pool mitte, et seda, et koju midagi kaasa ei võta, nagu päris tõsi see ikka pole, et ikkagi need mõtted on ikka kodus kaasas. Aga see, et sa ei lase sellest rasket lugu endale hinge vahele pugeda ja iga patsientiga koos ei nuta neelda, see tuleb kõimselt aja ja kogemusega, et seda raske kuidagi seletada, aga abikaasa idab ka seda vahepeal ette, et ma liiga tuim olen.
No teil on ju väga raske juhus, et teil on abikaasa on ju ka arst,
on,
eks? Jah. Kaks arsti ühes majapidamises.
Just.
See on keeruline.
No, saame hakkama.
Ta töötab ka meil juba?
Ei tööta praegu, ta oli lapsega kodus ja ta on residentuur pooleli veel, õppis radioloogiks.
Aga kunagi ilmselt hakkab ta ka meil? Tööle.
Seda näitab aeg. Seda ei tea, eks ole ka muid mõtteid.
Eks ta vaatab teie kogemuse pealt?
Vaatab,
kuidas see mõjub.
Just.
No meie haigla ju tegelikult on üsna palju teinud selleks, et siia noored arstid tuleksid. Meil on siin toetusfond ja igasugused projektid muudki. Et noh, mis te ütleksite noortele inimestele, kes võibolla lähevad alles arstiteadust õppima? Miks võiks tulla Kuressaarde? Isegi kui inimene ei ole selle kohaga niimoodi seotud või siin igau elanud või peaaegu nagu saarlane. Et mis see on see võlu ja valu, mis Kuressaare haiglal on?
Noh, seda on jah. Eriti neid inimesi, kes ei ole siit pärit, on siia ikkagi väga raske meelitada, kellel on pere ja sõbrad ja tugivõrgust ikka kõik on kuskil mandri peal. Et no neid on siia tulnud, aga suhteliselt vähe. No minuga koost oli ka doktor Hõrandi näiteks, tema ka. Mandrilt pärit, siin ei ole, tugivõrgustik puudub, naine ja neli last. Ma ei tea, kuidas tema siia ära meelitati.
Aga ta on jäänud siia, ei ole ära läinud.
Ei ole ära läinud, on siin, on väga tuli, et see suhtes on väga hästi. aga ma ka tõesti ei tea, kuidas sellised inimesi siia veel meelitada saaks. Aga noh, need, kes on Saaremalt pärit, siin üles kasvad, nendega on palju lihtsam, et nad on näinud seda mõnusat Kuressaare rahulikku turvalist elu ja ise siin kasvad ilust üles ja siin on hea lapsi kasvatada. Ja, et ma arvan, et see meelitab neid tagasi küll. Ja Kuressaare haigla poolt, no, seal vähemalt ülkirurgina on seal kõik võimalused on olemas, et sa saad, no, sul ei jää millestki puudu, ei ole vaja karta seda, et tööd on vähe, mida ma ka algul mõtlesin korra, et äkki siin ei ole nii palju teha. Ja siin on võib-olla mõni päev on rohkem kui teha, kui jaksad teha. Ja et see...
No meil on ju leitud ka võimalusi motiveerida rahaliselt.
Jaa.
Varsti siia tuleme. Raha nagu paneks mõtlema selle peale rohkem?
No raha natuke ikka motiveerib, jah. Aga no, ma ei tea, kas nüüd nii palju, et mandri inimene tuleks siia, jätaks kõik muu maha ja tuleks siia, et kas see raha nüüd nii palju motiveerib, ma ei oska öelda, aga tundub, et siis vähemalt mõnda motiveerib.
Kas oleks mingi asi, mis motiveeriks teid minema uuesti mandrile Tartu, Tallinn, mingi suurepärane pakkumine, noh, ma ei tea, palganumber, midagi muud, väljavaated karjäärile?
No hea küsimus.
No see on see, et ära iial, aga ja, et just, põhimõtteliselt.
Et,
noor inimene jõuab elust teha veel nii mõndagi.
No sest see ma väga kahtlen, et keegi pakuks palganumbrid, mis sinna meelditakse, et see lihtsalt pane... Teoreetiliselt kindlasti leiaks mingi numbri, millega oleks nõus minema, aga need, noh, kindlasti keegi ei pakku sellest summat.
See on teooria.
Ja eks vahepeal ikka on need mõtted olnud, et need nii-öelda ägedad asjad, suured traumad ja need erakorralised situatsioonid, mis seal suurte saiglastes on, et need ikka olnud natuke igatsema jäänud ja võib-olla tahaks veel sellega kokku puutuda, aga noh, mitte nii väga kui siin elada. Et hetkel nagu ei motiveeriks just miski sinna. Ma ei tea, mis olema peaks.
Mida kirurgidele soovitakse enne, kui ta operatsiooni läheb? Kas on ka mingisugune selline?
Otsest midagi ma ei tea, et oleks... Ma ütlen, nagu naelkummi ja sellised...
No jah, ja nagu need ütlemised kõik on, eks?
Ei tea kohe sellest täpselt. Ma kohe ei tule meelde, mulle ei küll vahepeal ütleb midagi. Midagi, et hoia nugad ära või midagi ütleb vahepeal, aga mingit sellest konkreetselt väljendit ei tea.
Suurepärane, aitäh, et saite mahti stuudiosse tulla. Jõudu jaksu, tööpuudust nagu aru saan, ei ole ja ma loodan, et ei pea seda Saaremale tulekut kunagi ka kahetsama.
Ma loodan sama. Aitäh teile.
Aitäh.
Terviseminutid.
Ja üks teema on meid tänases saates veel ja see on loomulikult oskuste festival Noormeister, mis täna Kuressaares algab ja sel puhul meil on telefonil Kuressaare ametikooli teabijuht Taavi Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile.
Nüüd kui palju see nüüd sulle ja meie ametikoolile tööd ja loomulikult ka töörõõmu juurde toob, et selline uhke asi Kuressaares toimub?
Ja ma just tegelikult tulin spordikeskusest ja kolme aast, see mis siin on nüüd kahe poole päevaga ehitatud, et see on nagu, oli täitsa sellest millegi suure hõngu, mis seal nagu oli, et praegu küll rahvast saalis väga ei olnud, et need, kes seal toimetavad, aga nii et selle mõttes tööd on olnud päris palju selle ettevalmistumisega, et ma olen, ma arvan, et ikka esimestest mõtetest, mis ma ei tea, üle kolme aasta tagasi hakkasid veerema, et seda et kandideerida ja pakkuda ennast välja selle ürituse korraldamiseks, et ma olen selle juures olnud ja noh, algul tundus natukene võib-olla liiga suur ja liiga utoopiline, aga nüüd on see käes ja esimesed või noh, enamus külalisi võistlejaid on kohal ja ega meil ka siin viimased ettevalmistused ka veel käivad ja nii et sihuke väga ikkagi suur üritus, mul isikult väga uhke tunne, et me Saaremaal sellist asja siin korraldame.
No selle oskuste festivali Noormeister Rammes on nagu üsna mitu sellist alateemat ka, et siin viiakse läbi 12 erineva kutsemeist võistluse etapid, siis saab osaleda töötubades, tutvuda loomulikult ka kutsekoolide ja õppeasutuste õppevõimalustega. Mis see meie ametikooli jaoks oluline on?
Meie jaoks on, eks me näitame natukene ju ennast oma kolleegidele teistest koolidest ja toome, oleme aidanud võibolla seda üle-eestilist kutsehariduse pilti siia Saaremaal tuua, et kui homme on tuleviku kompass, siis selline traditsiooniline Saarema noorte infomis selle oskuste festivali raames, siis eks seal ongi võibolla kutsekool on rohkem väljas kui varasematel tuleviku kompassidel ja saamegi seda kutsehariduse maastiku laiemalt siin meie oma noortele, oma teiskasvanutele näidata, et võibolla see ongi. Okay, korraldamisrõõm on ka tegelikult täitsa suur rõõm, ütleme nii, ja külalislohkus ja võõrustada teisi.
Kui palju meie kooli õpilasi võistlustel osaleb?
Ja 15 õpilast võistleb siis meil endal ka kokku võistlejaid suurusjärk 150, et kõik võistlejaid ja siis kohal oleva 23 tiimi juhti saab varsti kell veidi peale ühte alustame siis ronkkäiguga keskväljakult spordikeskus, et kõik saavad tulla sinna tee äärde kaasa elama, nii et tahame natuke näidata ennast siin linnas ka.
No ise teema on tuleviku kompass homme, aga nüüd see, mis seal täna toimub, kui palju sinna üldse huvilisi on oodatud, kas ja millistele üritustele saab tava inimene tulla ja vaadata ja piiluda?
Spordikeskus on tegelikult täna siis ütleme peale lõunast lahti, et eks me täna nii palju võibolla publikut ei oota kedagi ära ja ette ma tean, et on näiteks nooruse kool, kes oma seitsmendikud andiski kooli ülesande ja nad tulevad ka seda jälgima ja vaatama ja siis midagi tegema seal kooli raames, aga põhipäevad siis on homme terve päev ja üle homme siis kuni kella, ütleme laislastus, kell 2 hakkab lõpetamine, mis siis tõenäoliselt kell enne 3 on läbi, et siis see aeg kõik on spordikeskus avatud, et mõned võistlusalad siis kokk, graafiline disain ja sõiduautu tehnik, nemad on siis osalt või pigem suures osas ametikooli õppetöökodades, et siis need paaraku jah ei ole ligipääsetavad, aga nendelt kõikidelt võistlustelt tuleb selline videopilt siis spordikeskuse saali ka.
No kui nüüd see oskuste festival hakkabki niimoodi olema ja kui öeldakse peale festivali tänavuste programmid edukalt lõpetamist, et kuidas sa raametikool hakkabki seda nüüd tulevikus ka tegema, oled sa väga õnnelik või pigem murelik?
No ma arvan, et see ei ole nagu realistlik, sellepärast, et neid teisi kohti, teisi linnu, teisi koole, kes tahaks ka korraldada, on siin Eestis veel, nii et eks ma jah, ei oska seda Harno seisukohalt kommenteerid, et nemad pigem need, kes on nagu põhikorraldajad ja meie ja kus tuleb siis ka suur osa sellest eelarvest, et kõike seda üles ehitada, mis meil praegu on üles ehitatud sinna spordikeskusse.
Ja festival ise on tasuta, pileti raha ei küsita.
Ja kõik saavad sisse astuda seal, ma tean, et natukene võibolla registreeritakse neid osalejaid selleks, et teada, kui palju külastajad käis, aga uksed on avatud ja tulge ja vaadake elage kaasa osalege töötubades ja.
Aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Telefonil oli Kuressaare ametikooli teabijuht Taavi Tuisk ja oskuste festivali korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Kuressaare ametikooliga, nii et kellel huvi, siis minge ja vaadake. Homses keskpäeva saates me räägime taas välispoliitilistel teemadel ja räägime veel ka muuseumi ööst, mille raames sel puhul Kuressaares ka näiteks 3 pühakoja uksed on avatud ja sellest räägib meile lähemalt piiskop Antti Toplan. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.